Maja zgodba. Moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni spet v oddaji Moja zgodba. V našem studiu pa pozdravljam zgodovinarja Jožeta Dežmana. Dobar dan.
Dobar dan.
Kakšna je tema današnje oddaje?
No, mi bomo zdaj skozi to poletje bomo šli, kot sem rekel, potrpeti s trpljenjem, ne se pravi. Poslušati trpljenje in v tem dotiku današnjih pripovedi se bomo pravzaprav ovedali, a ne, kakšen greh je, če rečemo, nič nismo vedeli. Ne. To ne bodo te najbolj grobe zgodbe, ampak bodo tiste zgodbe, ki so se zarezale kot bolečina izgube, kot bolečina zaradi nevednosti, ki je bila nevednost zaradi tega, ker na vprašanje ni bilo odgovorov ali so bili pa celo odgovori taki, da so bili nasilni, a ne. Skratka, tukaj bomo začutili prva, recimo, zapiranje tistih nevidnih vrat, ki so se zaludi, ki jih je ta tituistični rasizem izločil, jih obremenil z neznosnim pritiskom. In v teh današnjih zgodbah bomo preprosto videli, kako raznoliko je bilo to nasilje izgube spomina, nasilje smrti in da je to preprosto tisti udarc usode, ki ga ne smemo pozabati in zato je še danes uporabljati, recimo, nič nismo vedeli, je velik greh, se ne sme tako govoriti.
Kje so bile te zgodbe izpovedane?
Kot druge smo tudi te zbrali v pričevanjih, izbranih pričevanjih pri Komisiji za izvajanje zakona o popravi krivic, gre pa za en del predelave gradiva za širšo raziskavo, kjer obdelujemo okrog 1000 ubitih za okrog 3300 otroci, ki ostanejo za njimi.
Prisluhnimo.
Takoj po vojni je bil kot 17-letni fant mobiliziran za mestno stražo okrog kasarne Stari trg. Veda je bila v župnišču tudi komanda Ozne in zapor. Tja nekam mu je prišla mama sporočit, da so aretirali tudi očeta. Nekaj dni naj bi bil v zaporu v Slovengradcu, potem pa so jih z dvema tovornjakoma odpeljali zvezane na poslednjo pot. Kam, niso povedali. Pozneje so zaprli tudi mamo. Nekaj mesecev je preživela na Teharju, sestra pa v celjskem starem Piskru. Ves ta usodni čas je bil v jugoslovanski vojski.
Vlagatelji navajajo, da je stari oče leta 1943 odšel v partizane. S Tomšičevo brigado je bil v okolici Cerknice. Ker ni prenesel vojaškega nasilja, je odšel domov, kjer se je skrival in izmikal terencem. Po osvoboditvi se je pridružil beguncem. V Ljubljani ga je brat prepričal, da se je vrnil domov. Oboroženi člani Ozne so ga prišli iskat in odpeljali na zaslišanje. Očeta so na to videli obešenega na kozolec.
Maja 1945 so njega in očeta odpeljali v zapor celjski Stari Piskr. Očeta je zadnjič videl 5. junija 1945, ko mu je izročil svoj plašč z besedami, da ga ne bo več potreboval. Domneva, da so očeta ubili v Teharjah. Vlagatelja so večkrat zasliševali v zvezi z očetom, njegovim šolanjem v nemški šoli. 25. januarja 1946 so mamo in vlagatelja aretirali komunisti in ju odpeljali v Begunje na Gorenjskem, od tam pa po 3 tednih v lager v Avstrijo.
Maja 1945 je takratna oblast pri njih doma opravljala preiskavo, ker so iskali orožje, ki ga ni bilo. Vse, kar je bilo pri hiši orožja, sta bili 2 lovski puški, ki sta bili oduzeti 9. junija 1945. Po končani preiskavi so očeta odpeljali in zaprli v Ravnah, na gradu in ga skupaj z drugimi zaporniki čez teden dni odpeljali s tovornjakom, na katerega so naložili tudi krampe in lopate, in sicer na Leše, kjer je bil oče ubit brez sodbe. Mama je ostala sama s 5 hčerkami, nikoli pa ni dobila pokojnine in ne kakršnekoli materialne pomoči zase in za otroke. Še danes se spominja trenutka, ko so očeta odpeljali in še vedno sliši njegove besede, ko je rekel mami: "Micka, ne joči, moja vest je čista, jaz pridem domov." Vendar se to ni zgodilo. Očeta po tistem jutru niso videli nikoli več. Od znancev so slišali, da je bil oče v zaporu sicer zaslišan, vendar so ga vprašali zelo malo, pa še tisto je rekel, da so bile same laži. Zaporniki, ki so se čez mesece vrnili domov, so jim povedali, da so očetovo ime, ki je bilo v zaporu na seznamu, klicali vsak dan še 3 mesece, vendar se po tistem prvem tednu, ko so nekatere med njimi odpeljali na Leše pri Prevaljah in jih usmrtili, ni nikoli več javil. Zaporniki so povedali, da je bil oče odpeljan s tovornjakom še isto noč po večeru, ko je bil zaslišan. Kasneje so zaprli tudi mamo, ki se je k sreči vrnila zaradi pomankanja dokazov. Sama navaja, da so otroci skupaj z mamo doživljali hude grozote. Ne le, da so izgubili očeta, ampak so izgubili tudi vsakršno materialno pomoč. Mati jih je preživljala z dninami in živeli so tudi od usmiljanja dobrih ljudi. V šoli je bila odličnjakinja, zato bi lahko končala vsakršno šolo, če bi imeli denar. Celo ravnateljeva žena je prigovarjala njo in mamo, naj gre naprej v šolo, vendar zaradi pomankanja denarja to ni bilo mogoče. Tako je končala le trgovsko šolo in se zaposlila. Zaradi težkih psihičnih travm, ponižanj in hudega pomankanja, ki so jih pestila več let, meni, da je odškodnina v višini 200 tisoč dolarjev, ki jo je prejela kot svojec po vojni pobite osebe, le pesek v oči in ponovna žalitev.
Po končani vojni je bil v reji, dokler se mati A s sestro ni vrnila iz taborišča Teharje. Kot žena domobranca je s hčerko odšla na Koroško, odkoder sta bili vrnjeni v Teharje. Priča izpove, da je mamo A in hčerko N prvič videla tedaj, ko so bili pripeljani iz Koroškega v Teharje, kamor so jih zaprli, ker so bežali iz Ljubljane na Koroško. Z imenovanima je bila zaprta v isti sobi v Teharjah 2 do 3 mesece, ne ve pa točno, koliko časa. Hčerka je bila z njima le malo časa, nato pa so otroke oduzeli. Septembra 1945 je prišlo do amnestije in tedaj sta bili tudi oni izpuščeni. Zasta po izpustitvi odšli v Celje iskat njune otroke. En so pripeljali, njenega pa ne. Takrat sta A in N tudi odšli domov.
Vlagateljici navajata, da so očeta partizani ujeli v vasi Pleš, ko se je pripravljal za delo na polju. Odpeljali so ga na dvor jamo in ga tam zaprli v Knafelčevo klet. Po kasnejšem pripovedovanju vaščanov v vasi Jama so jih celo noč mučili in zasliševali, zjutraj pa odpeljali v gost. Tam so si morali izkopati jamo, nato pa so jih ustrelili. Kasneje, približno čez leto dni, sta mama in stric na skrivaj po noči prekopala posmrtne ostanke in jih prenesla v skupni grob na pokopališče v Hinje. Družina je morala žalovati in urejati grob na skrivaj.
Navajata, da je bil oče odpeljan v zapore na Ptuju v maju leta 1945 in da se od takrat ni več vrnil. Poskušali so izvedeti, kje se nahaja, pa so doživeli samo kup ponižanj.
Očeta so takoj po osvoboditvi 9. maja 1945 aretirali, mu oduzeli prostost in jim zaplenili ter oduzeli vse imetje. Zaprt je bil v taborišču Šterntal. Ker je oče zunaj ograje opravljal zemeljska dela, mu je na določeno mesto v gozdu vsak dan prinašal hrano. Nekega dne so ga pri tem zalotili stražarji in ga pri begu strelili v nogo. Po prijetju so ugotovili, da je učenec, ki se s torbico vrača iz šole in spotoma nabira gobe. Oče je umrl v taborišču. Mama je ostala brez finančnih sredstev. Zaradi očeta ni dobil štipendije, da ni mogel nadaljevati šolanja na fakulteti. Strani privilegiranih je moral stalno prenašati različne neljube pripombe in šikaniranja na delovnem mestu in v privatnem življenju. Vselej so ga imeli za nezanesljivega, za seboj je imel vedno nekoga, ki ga je opazoval. V službi ni bilo napredovanja.
Vlagateljica je navedla, da je bil žrtev povojnega protipravnega oduzema življenja njen ded, ki je bil leta 1942 še z nekaterimi drugimi vaščani odpeljan v taborišče na Rabu, kjer je bil več kot eno leto, ker je tam hudo zbolel, so ga jeseni 1943 poslali domov, vendar je bila bolezen tako huda, da je moral v bolnišnico v Novo mesto, kjer je nekoliko ozdravel. V tem času je veliko premišljeval, bal se je vojnega trpljenja in se je glede na tedanje razmere odločil in odšel k domobrancem. Ob njihovem umiku iz Novega mesta ni odšel z njim, temveč se je zaradi slabega zdravja vrnil domov. Kmalu zatem so ga izsledili pripadniki tedanje oblasti in ustrelili v domačem gozdu. To se je zgodilo 28. junija 1945. Mama Marija je tako doma ostala s 4 mladoletnimi otroki. Po vojni so jim tudi zaplenili del kmetije, tako da so jim še bolj otežili že tako skromno in nesrečno življenje.
Oče je bil ubit brez sodbe okoli 24. avgusta 1945, poleg tega pa se je z navedenim dnem začela kalvarija njunega in maminega življenja. Oropana sta bila otroštva, saj sta morala garati na hribovski kmetiji, že kot majhna fantiča, v pomankanju vsega, hrane, obutve, obleke. V šoli sta bila diskriminirana, večkrat nista dobila malice kot nekateri drugi, čeprav sta bila od šole oddaljena več kot 5 kilometrov. Nič kriva sta bila tako večkrat zaničevana.
Mm. Mama je morala skrbeti za 4 mladoletne otroke, strica in teto. Sosedje jih niso zaničevali, čutili pa so pritiske oblasti. Živeli so v zelo težkih pogojih, saj so bili brez doma in obleke, saj jim je hiša pogorela ob bombnem napadu Nemcev leta 1944. Takrat jim je poginila tudi vsa živina, tako da so bili brez vsega. Po vojni so ostali brez očeta, tako da je bilo vse še veliko huje. Mama je bila glavna delovna sila na kmetiji, otroci pa so ji pomagali po svojih močeh. Nikoli jim ni pripadala nobena podpora. Niso dobili denarja za obnovo doma. Kmetije jim niso zaplenili, vendar so morali obvezno oddajati hrano, pa čeprav sami niso imeli kaj jesti. Za otroke ni bilo daril dedka Mraza ali paketov Rdečega križa. V šolo niso mogli veliko hoditi, ker niso imeli denarja za obleke. Poleti pa so morali pomagati na kmetiji. Posledice izgube očeta so čutili vse življenje.
Njen oče je bil poklicni steklar. Prisilno je bil mobiliziran v nemške enote, katerih komanda je bila v Trbovljah. Zaradi potrdil vojaških in civilnih zdravnikov, da je srčni bolnik, je bil dodeljen kot intendantski nameščenec v vojaški kuhinji v Trbovljah. Ko je prišel dan zmage nad fašizmom 9. maja 1945, je bil oče v povorki. Nekateri so mu govorili naj zapusti državo, kot so to naredili drugi, ki so bili v kakršnem koli stiku z okupatorjem. On je na to odvrnil in dejal, da ni nikomor nič napravil. Na večer 9. maja očeta ni bilo domov. Izvedeli so, da so mnogo ljudi zaprli v trboveljski zapor. Zapora se dobro spominja, saj je šla z mamo večkrat v Trbovlje. Tam je bilo mnogo ljudi. Stražniki so kričali in žalili ljudi. V mesecu dni je bilo vsega konec. Izpraznili so zapore, takratni zakon oziroma brezzakonje, slabši od divjega zahoda je naredil, kar je pač naredil. Morali so biti tiho, preseljeni iz ustreznega stanovanja sredi hude zime, tako rekoč vrženi v luknjo, ki je bila polna stenic. Čez mnogo let so slišali šušljati, da so bili pretepeni, mučeni, zvezani žico in pobiti ter pometani v jamo.
Navaja, da očeta ni poznala, ker je bila rojena malo pred njegovo usmrtitvijo. Takrat so živeli na mestnem trgu v Škofji Loki. Vsako leto sta z mamo s kolesom odšli na kraj v Lovrenški grapi, kjer je bil očetov grob. Živeli so v velikem pomankanju. Po vojni so večkrat doživljali policijske kontrole. Tako ni imela nobenih možnosti izobraževanja in njeno otroštvo je bilo uničeno.
Vlagateljica navaja, da se je poročila leta 1944, medtem ko je bil mož pri slovenskih domobrancih. 2. maja se jima je rodil sin. Mož ga je prišel pogledat 4. maja, nato je odšel, konec maja 45 pa naj bi ga partizani ubili.
Ker je bila njihova družina negativno zaznamovana, so morali državi plačevati višje davke in zavezani so bili za večje obvezne oddaje. Po maminem pripovedovanju ni bilo v ničemer upoštevano, da so med vojno partizanom večkrat nudili zatočišče in hrano. Očetova smrt je usodno vplivala na njuno življenje tudi v tem smislu, da si zaradi revščine in nujnega dela na kmetiji nista mogla pridobiti izobrazbe. Tako se je en mučil z izobraževanjem ob delu in plačevanjem šolnine, drugi pa je moral ostati na kmetiji z mamo in tako ni mogel pridobiti nobene poklicne izobrazbe. Nadalje svojo zahtevo po dodatni odškodnini utemeljujeta s tem, da bi ju pokojni oče preživljal ne le do konca osnovne šole, temveč vse do pridobitve ustrezne poklicne izobrazbe. Dodajeta še, da ob prekopu očetovih posmrtnih ostankov marca 2001, le teh niso našli.
Ženo in dvema otrokoma so proti koncu vojne leta 1945 odšli na Koroško, poleg ostalih civilistov in domobrancev. Ženo in otroke so poslali domov, moža pa odpeljali neznano kam. Od takrat se ni več vrnil. Znanci so povedali, da je bil ustreljen. Vlagateljici sta bili zaprti teden dni v Škofovih zavodih v Šentvidu nad Ljubljano, potem pa sta se lahko vrnili domov.
Januarja 1945 so ju z očetom v Škofji Loki mobilizirali domobranci in ju razporedili na domobransko postojanko Žabnica pri Škofji Loki. Tam sta bila do odhoda v Vetrinje na Koroškem, odkoder so jih Angleži vrnili 28. maja 1945 z železniškim transportom. Zaprli so jih na Škofjeloški grad. Od tam so preživele okrog 15. junija 1945 lačne in mnoge pretepene peš gnali v Škofove zavode v Šentvidu. Zadnjič je videl očeta v tem zaporu proti koncu meseca julija, ko so jih razporejali po številkah. Oče je takrat dobil številko 1, on pa številko 5. Za tiste, ki so dobili številki 1 in 2, so že takrat vedeli, da jih ubijajo. Med seboj niso smeli govoriti in tudi sicer so bile razmere v zaporih do skrajnosti nečloveške. Vladali so lakota, zasliševanja, mučenja. Po številčenju je bil oče ubit neznano kje. Vlagatelj je bil izpuščen, kot navaja, 9. avgusta 1945 in se je uspel vrniti domov, kjer bi zaradi lakote v zaporu skoraj umrl. Tako je ostala mama sama z 10 otroki, starimi od 2 do 17 let.
Navaja, da se je njen pokojni oče moral po koncu vojne 1945 po nalogu partizanske komande javiti na Grmu. Od tam so ga poslali v novomeške zapore, kamor so mu prinašali hrano in perilo. V začetku avgusta 1945 pa so v zaporu povedali, naj ne hodijo več tja, ker ga v zaporu ni. Priče so povedale potem, da so ga med drugim po noči zvezanega odpeljali skozi Šmihel proti Bejgrčevi vasi, verjetno na morišče. Tako je ostala brez očeta, z mlajšim bratom in mamo in so živeli v zelo težkih razmerah. Po očetovem odhodu so še nekajkrat prišli partizani, pobrali vse, kar je bilo vrednega, voz, ure, orodje, živež.
Predlagatelj navaja, da je bil oče ubit po vojni. Skupaj z očetom in mamo so bežali čez mejo, nato so jih vrnili in imeli zaprte v teharjih. En teden so bili zaprti še skupaj, nato pa so ga odpeljali in mučili ter ubili.
Zaradi izgube očeta so bile materialne posledice za družino katastrofalne. Živeli so v slabih stanovanjskih razmerah, brez vode in sanitari, uporabljali so gostilniške. Mati skoraj 2 leti, potem, ko so odpeljali očeta, ni dobila dela. Bili so izpostavljeni žalitvam, da so izdajalci, ter prikrajšani za pomoč, ki so jo potrebovali. Sorodnikov v Sloveniji niso imeli in so bili brez vsakih zvez in poznanstev. Zanje je bil dan mladosti, ko so se vrstniki veselili in plesali, vedno dan, ko so se žalostjo spominjali ubitega očeta. Pomankanje hrane, obleke in obutve je bilo veliko.
Vlagatelji navajajo, da je bil njihov oče pošten in veren človek po poklicu krojač. Med vojno se je zaradi krutosti partizanov priključil domobrancem in po vojni s celo družino zbežal čez Ljubelj v Avstrijo. Od tam so Angleži celo družino vrnili nazaj. Mama in 3 sinovi so bili avgusta izpuščeni, oče pa se nikdar ni vrnil. Od takrat naprej so bili z njegovo smrtjo zaznamovani za vse življenje.
Očeta ni poznala, saj je bila rojena šele 1. decembra 1945, oče pa je bil ubit po vojni. Mama je večkrat pripovedovala, da očeta ne bo nikoli videla, ker so ga leta 45 partizani odpeljali od doma neznano kam. Oče je bil domobranec, ni pa ob koncu vojne odšel z drugimi domobranci v Avstrijo. Nekaj dni v maju 45 se je skrival doma, saj je bila mama noseča, imel pa je že 2 hčeri, stari 2 in 5 let. Partizani so ga našli in odpeljali od doma, natovorili na vlak, ki je vozil domobrance v Kočevje. To so mami povedali očividci, ki pa so danes že pokojni. Posledično je bila tudi mladost vlagateljice zelo težka, saj jim je mama lahko nudila le najnujnejše za preživetje.
Vlagatelji navajajo, da je bil oče v noči od 24. na 25. maj 1945 odpeljan iz stanovanja. Mati o njem po tem dogodku ni dobila nobenih podatkov. Zato je začela tudi postopek, da se ga razglasi za mrtvega. Iz časopisa Delo so 13. junija 1991 izvedeli, da je bil oče že 2. junija 1945 odpeljan s prvo skupino na strelišče.
To je bilo vse za danes v oddaji Moja zgodba. Odlomke je zbral Jože Dežman.
Brala sva Jože Bartol in Mateja Feltrin-Novljan.
Vabim vas, da nam spet prisluhnete prihodnji teden ob 18.15.